Na 9. vseslovenskem srečanju Slovencev z vsega sveta 2. julija 2009 v Državnem zboru je bil tudi profesor za politične vede in za mednarodne odnose na 2 Buenos Aireških univerzah, profesor dr. Andrej Fink. Naslov njegovega razmišljanja je Doseči integracijo.
Kratko razmišljanje, ki mu ne dajem znanstvenega značaja, hoče spodbuditi morebitno debato o osnovi, ki nas vse, posebno slovensko državo, že po ustavni dolžnosti, narodnostno zanima, mnogi od nas pa tudi osebno zadeva. Za ureditev misli sem se poslužil smernic, ki so bile ponujene v vabilu na to srečanje. Naj najprej spomnim na razliko med obema pojmoma, ki jih danes obravnavamo. Žal moram prej povedati, da se bomo, hočeš nočeš, nekoliko pokrivali. Kolega Mizerit je že marsikaj povedal, pisala sva posebej, seveda vsak po svoje, in hočeš nočeš, ponavljam, ljudje zgleda, da razmišljamo podobno, čeprav nevedno in ne povsod, zato se bomo v nekaterih odtenkih to moje izvajanje pokrivalo. Bo pa seveda nekaj samostojnega tudi, jasno. Torej, integracija, iz latinščine integracijo, nam pomeni celoto. Celota je sestavljena iz različnih delov. Integrirati pomeni, da nekaj postane del celote, neke celote, kar vedno predstavlja koordiniran napor, skupno načrtovanje in mirno sobivanje med različnimi deli, ki sestavljajo celoto, ki prav zato postane integrirana. Integracija pa ni nekaj statičnega, temveč je proces, ki je po definiciji nekaj dinamičnega. Proces je dinamičen do integracije, pa tudi po njej. Ko je del že integriran v celoto, še vedno ohranja svoje značilne prvine. Asimilacija, ad similis, pa pomeni poenačenje. Asimilacija je proces, po katerem nekaj postaja in končno tudi postane podobno ali enako drugemu. Toda v tem primeru je ob izenačenju z drugimi deli in s celoto izgubil izvirne značilnosti. S tem pa je tudi procesa v pravnem pomenu besede konec in smo že pred drugim dejstvom. Glavna značilnost asimilacije je torej použivanje kot vrtinec, ki naravno, neizbežno in neustavljivo golta. Sicer ne bi bil vrtinec, temveč kak drug dinamičen proces. Asimilacija je naravni proces in smo mu priče na različnih področjih. Živa bitja, na primer, asimiliramo hrano, ki prek metabolizma neha biti, kar je bila, ter po tem procesu postaja in končno postane del našega telesa. Hrana se je presnovila, iz ene snovi je postala druga. Z asimilacijo je prvotna snov izginila v novi snovi. Integracija je pa, kot rečeno, racionalni proces, v katerem se deli, ki se integrirajo, koordinirano trudijo, da je skupek delov resnična celota, prava celota in ne zgolj seštevek različnih elementov. V integraciji se ohranjajo identitete posameznih delov tako, da se v celoti vsi plemenitijo in je tudi celota sama zato bogatejša. Ker je integracija racionalni proces, je torej lastna človeku in človeški družbi. Po naravi skuša prevladovati asimilacija. Samo z uporom proti njej in z razumom lahko pridemo do potrebne in primerne integracije. V deželah z močno imigracijo se znajdemo z različnimi primeri. Tukaj bom omenil 3, o katerih je bilo že tudi govora. Prvič, to, kar jaz imenujem obvezni skoraj nasilni topilni lonec. To najdemo ali je bilo najti v preteklosti v Združenih državah Amerike, kjer je močan vsestranski pritisk zahteval čimprejšnjo pomešanje v idealno zlitino, ki je še do prednedavnega bila formulirana z začetnicami WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Če posameznik ni čimpreje postal čim bolj podoben vsem tem 3 elementom, oziroma če ni čimpreje opustil tistih svojih značilnosti, ki so ga oddaljevale od omenjenih, se ni mogel dobro počutiti in morda uspevati v novi družbi. Zato je moral vsaj do neke mere žrtvovati svojo identiteto. Očitno je v zadnjih časih ta formula izgubila na moči in veljavi. Toda, verjetno so se spremenili elementi te formule, ne pa končni in zaželeni rezultat, ki še vedno vpliva v smislu poenotenja, če ne poenačenja. Torej, potrebna je čimprejšnja asimilacija. Drug primer. ki ga jaz imenujem spontani topilni lonec, brez pritiskov. V takih državah je možnosti za ohranitev identitete precej več. V nekaterih deželah je bilo očitno celo neko občudovanje tujca. Naprimer, pred desetletji v Argentini, pa tudi v drugih deželah Latinske Amerike. V takem okolju je sicer zlitje zaželeno, a vključitev v novo družbo in napredek nista nujno s tem pogojena. Različnost je v grobih potezah tolerirana, v nekaterih primerih pa je celo cenjena. Fenomen patološke diskriminacije torej ni bil in ni na dnevnem redu, čeprav je seveda najti vedno tudi kak nasproten primer. V takih okoliščinah je pritisk mehkejši in ima zato tudi drugačne posledice. Svoboda različnega bivanja je torej zagotovljena z neko neurejeno in nenačrtovano tolerantnostjo. Priseljenec ima vso svobodo, da se nastani kjer hoče in dela kar hoče. Svoboda je tako absolutna, da se sprejemna država zanj niti ne zanima, zanj posebno mislim in za skupine. Tretji primer, ohranjanje različnosti priseljenca kot državni interes sprejemne države. Ta primer najdemo na primer v Kanadi in Avstraliji, pa naj me kolegi tukaj navzoči popravijo, če ne bom kje kaj prav povedal, ampak ne da bo. V teh in podobnih tipično imigracijskih deželah je tolerantnost načrtovana in urejena z zakoni in normami. Država skrbi za priseljence in jim v državnem interesu po možnostih nudi pomoč. Tej skrbi botruje zavest, da je priseljenec v tujini ranjeno bitje, ki zato potrebuje nege. Priseljenec je s prehodom v drugo deželo pretrgal korenine, ki so ga vezale na lastno zemljo in je torej izkoreninjen z vsemi posledicami. Izkoreninjenec je pa, kot rečeno, zaradi tega ranjen in nujno potrebuje opore oziroma neke nove ukoreninjenosti. Ta pa ni niti lahka, niti hitra. Pognati korenine v novi zemlji zahteva svoj čas. V tem času je pa treba opore, da ranjeno bitje v defenzivi ne seže po napačnih za posameznika in za družbo pogubnih sredstvih, potezah in korakih. Zato je v interesu nove države, da priseljenec ohrani čim več živih stikov z elementi izvornega naroda, pa naj si bodo to kulturni v ožjem ali v širšem pomenu besede. V teh primerih poznamo celo države, ki iz državnega proračuna plačujejo učitelje jezikov priseljencev. Ravno včeraj sem se pogovarjal s kolegi iz Avstralije in tam je tako. S temi si zagotovijo uravnovešene prebivalce in poznaje dobre državljane, tako v generaciji priseljenih, kot v generaciji njihovih potomcev. V Kanadi menda to ponazorujejo s prispodobo, prej je bilo rečeno, salad bowl. Jaz sem zvedel za neko varianto, ki se pa tudi nanaša na solato, namreč mixed salad, torej mešana solata. Solata je sicer mešanica, a je celota, v kateri so elementi še vedno prepoznavni. Thank you.
prisluhnimo še drugemu delu razmišljanja, ki ga je na vseslovenskem srečanju v državnem zboru imel profesor dr. Andrej Fink.
V vsem povedanem je že mnogo možnih zaključkov za obravnavanje procesa integracije. Pri vseh treh omenjenih različnih primerih je pa vendar vsem skupno to, da je vse odvisno od osebe in osebne formacije posameznika, ki se integrira. To pa zato, ker izseljenec pretežno živi samotarsko življenje. Enkrat ali v najboljšem primeru nekajkrat na teden se sreča s sebi enakimi, ves ostali čas pa je sam v tujem okolju, na cesti, na delu, v avtobusu, v trgovini in tako dalje. V uteho mu je intima lastnega doma, v katerem si skuša ustvariti košček domovine. Rečeno je bilo, da je integracijski proces nekaj racionalnega, torej predpostavlja identiteto. El, ki se integrira, mora najprej biti to, kar je po izvoru. Brez identitete ni integracije. Šele ob močni, ali vsaj dovolj močni identiteti, je integracija možna. Človek, ki goji zavest o samem sebi, bo vedno vedel, kdo je, kaj hoče, kam je namenjen in po vsem tem, kakšen je smisel njegovega obstoja kot od drugih različnega bitja. Slovenska kultura je samo takrat prepoznavna, kadar je njena profiliranost skozi življenje posameznikov dovolj krepka. Če se ti posamezniki lahko tudi združujejo, je prepoznavnost še izrazitejša. Vprašajmo se, na primer, kako je z našim jezikom. Že dalj časa poslušamo napovedi o jezikih, ki se bodo ob rastočem pojavu globalizacije izgubili. Če se bo slovenski jezik ohranil, se bo zato, ker se bodo ljudje, ki ga govorijo, močno upirali asimilaciji in poenačenju. In to velja za diasporo prav tako kot za matico. Temu uporu pa lahko sledi napor za plodno in zdravo integracijo. Matice v Evropski uniji, po svetu živečih Slovencev pa v krajevne državne skupnosti. Sila je gotovo močan dejavnik. Vendar se je, na primer, slovenski narod skozi stoletja upiral močnemu ponemčevalnemu pritisku in uspel. Isto bi lahko rekli za vse narode v stoletja trajajočem otomanskem imperiju in primerov bi bilo še mnogo več. Istočasno pa je paradoksno mehak pritisk lahko nevarnejši, vsaj včasih. V Argentini, na primer, pri topilnem loncu brez pritiskov past lahko najdemo prav v prijaznem sprejemu. Sila in močan pritisk lahko zlomita, lahko pa rodita in krepita odpornost ter izostrujeta možnosti za preživetje in ohranitev. Če je integracija resnično integracija, potem posredništvo med obema kulturama ni težavno in se izraža naravno. Živi in profilirani deli svoje značilnosti naravno posredujejo drugim delom in celoti. Pri človeku z jasno identiteto, ki ve, kaj je in kaj hoče, posredništvo deluje kot nekaj samo po sebi umevnega. Samo prihaja na dan in se izvaja neprisiljeno. Vse to pa samo po sebi ustvarja kompleksno in bogato kulturno okolje. V zadnjem desetletju se je razvil izraz multikulturnost. Ni tukaj časa, niti ni prava priložnost, da bi naskočil to široko vprašanje, vendar je jasno, da ta pojem v globalni dobi predstavlja izziv in novo paradigmo ter potrebo, da se na novo premislijo nekatere zadeve. Ideja multikulturnosti sprejema stvarnost sobivanja različnih kultur, vendar istočasno postavlja pod vprašaj sam pojem kulture in identitete in trdi, da so le te relativne in neabsolutne, zgodovinske in nedogmatične, odprte in nezaprte, hibridne in ne čiste. Skratka, tesno sobivanje med kulturami, kot se kaže v današnjem globaliziranem svetu, je izziv, ki spreminja modele in celo postavlja pod vprašaj nekatere naše osebne izkušnje iz preteklosti. Kar pa zadeva, da grem proti koncu, priložnosti in težave v našem dvojnem življenju Slovencev, ki so integrirani v drugih skupnostih, se drugo z drugim med seboj prepleta. Med priložnostmi je prav gotovo dvojezičnost. Dalje neka naravna odprtost v vsakodnevnem kontaktu z drugorodci. Svetovljanstvo je navadno bolj izrazito. Svetovljan ni nujno in vedno tisti, ki veliko potuje, temveč tisti, ki zunaj živi vsaj toliko časa, da ga ločitev od domovine boli. Sicer ne spozna, kaj ta ločitev dokončno pomeni. Morda je zaradi oddaljenosti zvestoba domovini večja. Poljski pisatelj Mickiewicz je zapisal, domovina, ti si kakor zdravje. Domovino resnično cenimo šele takrat, ko jo izgubimo. Ob tem se krepi moč v ohranjanju in gojenju slovenskih kulturnih in družbenih vrednot v tujem in mnogokrat tem vrednotam neprijaznem okolju. Vsemu temu pa lahko dodamo še nek drugačen, širši pogled na lastno domovino, ker jo opazujemo, tisti, ki smo zunaj, in na svoj način doživljamo od zunaj in ne od znotraj, iz lastnega vrta. Morda je iz oddaljenosti ta vizija domovine bolj objektivna, ker jo gledamo iz perspektive. Med težavami pa najdemo včasih strtost ob hudem tujem pritisku, samoti in oddaljenosti od domačih krajev in ljudi. Dalje se prej ko slej pojavi mešanica dveh jezikov, iz katere lahko nastane neka čobodra, kot jo omenja Prešern v zabavljivem sonetu, ne bodmo šalobarde. Velika težava je dvojno življenje, ki od posameznika zahteva, da je 100% v obeh jezikih, v obeh kulturah in v obeh družbah. Nekaterim to bolj uspe kot drugim, a vsekakor to od Slovenca zahteva ogromno vsestranske in vsakodnevne energije. Ob tem nastopi tudi nasprotna nevarnost, namreč, da nisi niti eno, niti drugo. Pri tej dvojnosti je pa v veliko pomoč, če se dvojnost da nadgraditi z neko tretjo, višjo kategorijo in pripadnostjo, ki je nad obema in ki bi po možnostih, in ki po možnostih obe obsega in povzema, da ločenost ni tako absolutna in zato tudi ne tako travmatična. V zgodovini slovenskega izseljenstva je to funkcijo opravljala religija in z njo slovenski katoliški duhovnik, ki sta se v težkih dobah izkazala poleg duhovnih dimenzij tudi sociološko. Tisti, ki bi ne hotel tega gledati iz duhovnih, verskih dimenzij, lahko to jemlje kot sociološko. Torej, kot to je kot odličen pripomoček bil in je še za združevanje in premostitev neštetih izseljenskih težav. V mnogih primerih je samo s tako ali podobno, morda katerikoli drugo, nadgradnjo lahko doseči pravo integracijo. Hvala lepa.
Takole je na temo doseči integracijo v državnem zboru na 9. vseslovenskem srečanju 2. julija 2009 razmišljal profesor dr. Andrej Fink iz Argentine.